У ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрій Дрокахруст. На черзі «Праський акцент». Тема випуску – откази білоруських політиків на питання «Що робіць?». Свой аналіз ситуації і бачення будучині пропонували на сайті нашого радіо 8 опозиційних політиків. Що нового утримлюється у їх отказах? Чи з'являються вони працею над помилками президентської кампанії 2010 року? Наколькі сумяшчальныя гэтыя адказы, ці маюць яны агульны назоўнік? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт агенства гуманітарных тэхналогій Таццяна Вадалашская, аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Пэўны час таму Радыё Свабода звярнулася да беларускіх апазіцыйных палітыкаў з просьбай даць свой аналіз вынікаў выбарчай кампаніі мінулага году, ацэнку той сітуацыі, якая склалася, і адказаць на класічнае пытанне – што рабіць? На нашым сайце былі апублікаваны і в эфіры прагучалі адказы 8 палітыкаў. Я нагадаю, это Станіслав Богданкевіч, Віктор Івашкевіч, Рыгор Кастусёў, Александр Мілінкевіч, Зянон Пазняк, Віталь Рымашэўскі, Анатоль Сідарэвіч і Александр Ярашук. Ну, магчыма, мы прапусцілі некага, хто ведае, так бы мовіць, чароўнае слоўца і мае самы правільны адказ на сакраментальнае пытанне, але, здаецца, зрэз апазіцыйнай думкі атрымаўся даволі прадстаўнічы. Прычым я падкрэслю, што размова ідзе не пра журналістаў, экспертаў, палітолагаў, а менавіта пра палітыкаў, пра тых, хто ўсё ж такі усведамляе сябе дыстанцыю паміж ідэяй і рэалізацыяй, і тых, хто, ну, ўсё ж такі будзе несці адказнасць па меншай меры перад грамадствам за асабленне сваіх ідэяў у жыццё. Так што можна з пэўнай верагоднасцю сказаць, што адказам апазіцыі на выклік прэзідэнцкіх выбараў, на выклік новай сітуацыі будзе нейкая камбінацыя гэтых 8 адказаў. Віталь, на ваш погляд, у чым гэтыя адказы прапановы палітыкаў падобныя? Ці они ўсе 8 абсалютна розныя? Ці можна сказаць пра нейкія кусты падобных адказаў?
Так, я б сказаў, што не толькі выбіраючыся на гэтыя 8 вельмі істотных і вельмі цікавых тэкстаў, але і ўвогуле назіраючы за палітычнай дыскусіяй ўнутры апазіцыі апошніх тыдняў, можна сказаць, што ў беларускай апазіцыйнай супольнасці зараз так вымалюваліся, выкрышталізаваліся два падыходы. Адзін, скажам, умоўна рэвалюцыйны, значыць, далей будзем улічваць, што ўсё гэта умоўна рэвалюцыйны. І другі, умоўна, скажам, дыялёгавы, той, хто выступае за дыялог улады і апазіцыі, за дыялог унутры грамадства, за дыялог паміж афіцыйным Менскам і Захадам. Все гэта выявілася і падчас вот апошніх падзеяў абмеркавання стратэгіі 2012, якое зараз актыўна ідзе сярод кіраўнікоў беларускіх апазіцыйных структураў. Сярод удзельнікаў вось дыскусіі на сайце «Свабоды», мне здаецца, найбольш выразна за дыялог выказаўся Александр Мілінкевіч, лідар руху за свабоду. Гэта найбольш выразна прагучала в ягоным тэксце пад гэты падыход і як ён абгрунтаваў гэты падыход. Умоўна скажам, рэвалюцыйны лагер найбольш яскрава прадставілі Віктор Івашкевіч і Анатоль Сідарэвіч, у якога нават загаловак гучыць так прыгожа неабходнасць і магчымасць рэвалюцыі. Мене это так называўся ягоны артыкул, апублікаваны на нашым сайце. І мне здаецца, што вось тут палягае такі прынцыповы падзел, даволі рэзка, як на сённяшні момант, мяжа паміж рознымі палітычнымі філазофіямі і рознымі падыходамі да палітычнай дзейнасці ў найбліжэйшы час. І наколькі гэта мяжа зараз рэзкая, я прывёў бы вот такі факт. 17 сакавіка на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя Станіслава Шушкевіча, які, на маю думку, вельмі шыра і паказальна адказаў на адно з пытанняў, як ён ставіў да стратегии 2012. Шушкевич сказал так: я ставлюся адмоўна да стратегии 2012, тому что гэта так званая стратегия урастання демократичной оппозиции у диктатуру. Гэта агідны шлях, які не адпавядае патрэбам тых людзей, у якіх ёсць сумленне. Конец цитаты. То есть мы бачым, что одна частка оппозиции, якая, скажем, прытрымліваецца больш рэвалюцыйнага варыянта, ўжо гэтак даволі рэзка выказваецца пра тую частку, якая вось прытрымліваецца больш варыянта дыялогу, варыянта працы з насельніцтвам, пакуль гэта насельніцтва не ўсвядоміць неабходнасць пераменаў. І межа гэта, вось мая думка, будзе, мне здаецца, бліжэйшы тыдні даволі рэзка ўзмацняцца, мяжа это будзе павялічвацца. Ну што ўрэшце і паказала та дыскусія, тыя тэксты, якія былі апублікаваны і прагучалі ў эфіры нашай свабоды.
Таццяна, а што вы ўбачылі новага ў гэтых тэкстах? Бо справа ў тым, што вот то, пра што казаў Віталь, вот гэтыя два падыходы, так бы мовіць, умоўна рэвалюцыйны і умоўна дыалёгавы, ну яны існавалі даволі даўно. І вось ці ўбачылі вы в этих восьми текстах, так бы мовить, працу над помылками. Развагі кшталту того, что вось мы робили гэтак, яно не атрымалося, яно, так бы мовить, дало кепский вынік, вот мы будем робить не так, а інакш.
Ведаеце, мне сапраўды здаецца, што перш за ўсё трэба глядзець на гэтыя тэксты менавіта як на працу над памылкамі і ну, глядзець, што яны могуць даць ну, ў нашым разуменні. І вось, што б я сказала, што там, у чым там падобныя былі адказы? Гэта там ацэнка рэжыму, яна падобная цалкам, ну, што гэта правакацыя, гвалт. І таксама была агульная такая пазіцыя, што дэмакратычным сілам не хапала єдності, консолідації і так далі. Здається, що наступна ситуація потребує ну, ось цієї самої єдності і консолідації. Але ось коли поглядіть на ці відкази на сайті, то можна виявити однакову схему розповіду. Правоцы каже про свій план, каже, що він розумів важливість єднання, каже, що був готовий і пропонував свою діяльність і програму як агульну. А потом все отмовились, те не сгодились, те обставины не дозволили. Иде некая критика, выкрывание помылок, обвинувачение с участком. И наступный кроп – описание перспективы, как протягу той же самой стратегии. И тому, как бы, никаких соправды новых идей, да, какие б тычались от того, что мы зрозумели, что мы робили нечто не так. Нема. Бо гэта разумение тычыцца і памылкі адносіцца да іншых, але ні ў кога не да сябе. Ну, насамрэч я не знайшла ні ў аднаго з прамоўцаў ну, нейкай самакрытыкі. Сапраўды гэтая прапанаваная стратэгія гэта ну, не навіна.
Александр, а вы убачили нечто новое? Вот Татьяна сказала про то, что, ну, по меньшей мере, некоторые казали про одинство, но это ведаете, як примовка есть, не ведаешь, чего ходить, ходи с бубен. Коли про одинство кажешь, никто тебе не скажет, что ты помыляешься. Але одинство, яно одинство помеж некими зместами. И вот что в сенсе вот этих зместов, скажем, там, неких, ну, я не ведаю, новых социальных групп, на якія трэба арыентавацца, новых прыёмаў, новых метадаў. Вось, ну, ўсё ж такі, 8 тэкстаў, гэта даволі шмат. Вы ўбачылі ў іх нешта?
На жаль, я буду мусіць самы рэзкі і песімістычны, ў гэтым сэнсе голы васар, так бы мовіць. Слушна вельмі сказала Татьяна, я цалкам згодны. Работа над памылкамі, праца над памылкамі нібыта зроблена, але гэта праца над чужымі памылкамі. Вось, напрыклад, возьмем тэкст шановнага Зянона Пазняка. Што мы там бачым? Ён кажа, ёсць універсальны рэцэпт, як зваліць дыктатуру. Гэта байкот. Ну, чули мы уже, натурально, не один раз. И вот, поводясь думки Пазняка, уже народ небыто и соспел до этого бойкоту, и Максима бляснулся уже в этот режим, але вот выходят эти 9 альтернативных кандидатов, и он сгадывает, что их называли в народе клоунами, и все снова сапсовали. Повелся народ, снова ломанулся на выборчие участки, и пригожая идея бойкоту не спрацевала. Коротей кажучи, вот жаданное выдается заісная і высновы у шановнага Зянона Пазняка, што трэба ранейшую лінію, але праводзіць болей настойліва. Таму я не ўбачыў менавіта самакрытычнасці. Сапраўды, вось я ў белым адзенні, а ўсе астатнія такія сякія, і зноў ўсё сарвалася. На жаль, мне здалося, што вось аўтары практычна ўсе паставіліся да гэтай прапановы Радыё Свабоды як да напісання артыкулаў, тэкстаў. Яны вось зрабілі такую прыгожую публіцыстыку, там шмат таких покручастых фразов, але, ведаете, усе мастаки пиловать пиловинне, коли казать терминологией Дейла Карнеги, а вот что тычется того, как некую реалистичную проекцию на перспективу провести, тут, на жаль, вельми кепско с этим усим иде сбой на агульные фразы, и вот разделы, что робить, оказались самыми слабыми, самыми пустыми практично у всех авторов.
Ну, зараз я хочу поговорить вось про что. Все ж таки вось меркаванья 8, и каждое из этих меркаванья, я не все ж таки, на мой погляд, адрозная, может, Александр уже так надто радикально, надто критично про их сказал. Причем каждое из них, это все ж таки пропанова не только для своей партии, что вот моя партия, наша партия будет робить то и то. А это пропанова для всех. Что все повинны, так бы мовить, встать в один шерох и вот робить тое, про что пишет той ці інший автор. Александр, на ваш погляд, усё ж таки, а накольки их пропановы стосуются помеж собой? Накольки можно стосовать, скажем, пропановы там Ивашкевича, Богданкевича, там Ярошука и Позняка? Ці яны кожны для себе, кожны про себе, и звести их в одну, навод, коли они все сами по себе добрые, не отрымливается, не отрымается.
Во-первых, такую ремарку, что пропанов фактично нема. Я все ж таки гну свою резко пессимистичную линию. А миновито, вот глядите, я навод выписал цитату из Миленкевича. Не тому, что у него наигорший текст, а просто это типовый. Необходно сформулировать для режиму наши потребования о политической и громадской либерализации и знайти механизмы их выконания. Вось, калі ласка, разумеете, хиба головная, принциповая, системная хиба у тем, что постановка задачи выдается за ее решение. И это характерно фактично для усих текстов. Те, например, даются некие абсолютно идеалистичные рецепты. Вось Богданкевич пишет, что, мовляв, амбиции перешкоджают особливо молодым политикам. Это неправильный подход, треба его переодолить. Ну, короче, працуйте, хлопцы, над собой, вось, морально самоудостоверно. Сканалюваєтеся і на некім етапі некая чудовна трансформація, переувасоблення відбудеться. Чи, наприклад, що тичеться ось критичності, моцний текст Ярошука, але виснова така, що перемога буде тоді, коли об'єднаються головні геополітичні гульці Вашингтон, Євразіяз і Росія. Ну, коротше, коли рак на гори свісня. І потім, коли казати усе ж таки про можливість випрацовки не некой супольной такой стратегии под стяги, якой могли бы стать усе силы, то знову же на сегодняшнем этапе не бачно такой махчимости, потому что, як минимум, два водоподелы вымалевываются, и помеж ими уже антагонизм вельми выразный. Перший, то, про что казал Виталь, это революционеры, умовно кажучи, и прихильники диалогу, и уже летят важкие камяни у город, наприклад, тих самих прихильників діалогу, що натурально це зрадники, вони гуляють на користь режиму, а з іншого боку, ось ці прихильники діалогу так само кажуть, а ви що? Ви кажете, ось, ви там подіями на площі сорвали легітимацію режиму. Так пробачте, це називається спалить дом, як підсмажить яєчню. Тут таким асфальтовим катком зараз по країні режим пройшов, що на 10 років назад ще відкинуто. І це ваша перемога, і ви далі таким шляхом перемогу двукощів будете дійничати. Короче, тут можна ці камені шпурлять з одного лагеру у другий до безконцості, але вийсти поки що не бачно. І другий водоподіл – це проросійський Ярошук, виразно проросійський, і він так і пішов в основах, що опозицію підводить її там антиросійськість, ледь не п'ячорна, і що без переодолення цього, мовляв, нічого доброго не буде. А з іншого боку ми ведаємо, що європеєць Миленкевич, натовець Ядорудов Кощі Костущов, який виступає за інтеграцію Білорусі в Північно-Атлантичний альянс. І вже зрозуміло, що з Гершуком і увогулі ось гетим левим таким проросійським крилом вони агульної мови не знайдуть. Тому усі гети пропанови, ведаєте, поки що нагадують діалог сляпого з глухим.
Я все-таки, при тим, що збільшого згодний з Олександром, хотів би так само трошки поспрачатися з ним, мілько сказати, що зусім нема ніяких таких кардинальних пропанов. Я, у всякому разі, бачу таку у тексті Станіслава Богданкевича, який не тільки обмежувався агульними розвагами і оцінками, а пропонував конкретне діяння. І він пише, на мою думку, необхідно неоткладно заснувати агульнонаціональний союз демократичних сил, своєчасово вилучити на роль агульнонаціонального лідера демократичного політика, який себе відповідно зарекомендував, обрати агульнонаціональний президіум політичну раду. Тобто, звісно, вже люди могут выступить с критикой, что это другий вариант АДС, объединение демократичных сил и так далее, але при нам все это некая пропанова и довольно конкретная, даволі зразумелая і даволі пакрокавая. То бок Марданкевіч лічыць, што зараз трэба аб'яднацца зноў у нейкую адзіную дэмакратычную структуру. Тое ж самае, мне здаецца, можна сказаць і пра тэксты Віктара Івашкевіча, які кажа, што трэба працягваць наступ на дыктатуру. І два галоўных пункты: дамагацца найхутчэйшае вызвалення ўсіх палітвязняў, спынення палітычных рэпрэсій, правядзення новых выбараў без дыктатара. А як гэта дамагацца? Каб публічна все дэмакратычныя сілы заявілі падтрымку гэтай мэты, і каб все дэмакратычныя сілы заявілі аб абавязковым увядзенні супрацьрэжыму эканамічных санкцыяў. Гэта таксама дыскусійная прапанова, але гэта даволі рэзкая, но ўсё-ткі прапанова. То есть тым, хто выступае супраць санкцый, Івашкевіч прапануе адмовіцца ад гэтага і выступіць адзіным фронтам за эканамічныя санкцыі. То бок некая канкрэтыка была, іншая справа, я пагаджуся з Александрам, што гэта тая канкрэтыка, якая, на жаль, не можа аб'яднаць усіх, і тэксты гэтых васьмі аўтараў паказалі, што частка з іх выступае супраць гэтай канкрэтыкі. Ну, гэта ўжо іншая размова, пра што Александр гаварыў.
Звонок на свободу у любы час дня і ночы.
Вы патэлефанавалі на нумар 266-39-52. У вас 2 хвіліны.
Калі вы патэлефануеце на менскі нумар 266-39-52, уключыцца аўтаадказнік. Прадстаўцеся і гаварыце.
Запіс закончаны.
Вашы званкі гучаць у эфіры штодня.
А кожную нядзелю выходзіць перадача «Званочкі». Далучайцеся.
266-39-52. Шановныя слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Звоните на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24.
Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свабода!
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску – адказы беларускіх палітыкаў на пытанне «Што рабіць?».
Татьяна, на ваш погляд, можна звесці разам, знайсці некае агульнае ад гэтых васьмі тэкстаў?
Я лічу, што змест прапановаў, да, гэта не адзіная, ну, не адзіны параметр, па якім можна казаць, ці сумяшальныя ці не. Канешне, там ёсць цалкам розныя прапановы, але ёсць тэхнікі таго, каб знайсці нешта агульнае, так? Таму сапраўды змест ён розны. Там я таксама выдзяляла там тры такіх прапановы, больш-менш, ну, акрэсленых. Івашкевіча прапанова, якая арыентуецца на ўзмацненне ціску, там Мілянкевіча прапанова, якая тычыцца фармавання альтэрнатыўных пазітыўных прапановаў для Беларусі, і Богданкевіча аб фармаванні новых такіх каліцыйных органаў. Але гэта толькі змест. А вось калі паглядзець, ну, на тое, як падаецца гэта, на тое, як пра гэта думаецца, ці якія дзеянні за гэтым стаяць, то можна сказаць, што ніводная з гэтых прапановаў не ўключае некага аналізу дзейнасці іншых суб'ектаў. Раскладу, палітычнай прасторы некай, дзе апроч там партыі і груповак, ёсць грамадзянская супольнасць, замежныя структуры, ёсць там напрыканцы ўлада са сваім пазіцыямі, планамі і гэтак далей. І гэтыя прапановы, ну, не ўлічваюць адзін аднаго нават. І яны як бы разлічаны на, ну, вось, на тое, што яднайцеся вакол мяне. І агучаны нібыта ў вакууме. І таму я таксама б сказала, што яны несумяшчальныя, но не таму, што іх змест такі несумяшчальны, а таму, што яны дзейнасна несумяшчальныя, бо іх ніхто не імкнецца сумяшаць. Нідзе няма, ну, некіх прапановаў, крокаў да таго, каб, ну, нешта найці, некі кампраміс.
Наступнае маё пытанне можа прыгодзіць гучыць ерасю, але ведаеце, вось назіранне і за недаўнімі падзеямі ў паўночнай Афрыцы і такі рэтраспектыўны погляд на каляровыя рэвалюцыі на постсавецкай прасторы прымушае задаць такое пытанне, а можа вось гэтыя нашы цяперашнія, і не толькі цяперашнія развагі, вось ёсць там бачанне в гэтых там, скажам, тэкстах, праграмы, канцэпты, і то вось такая гульня інтэлектуалаў. Ну, мы павінны разбірацца з нейкімі думкамі, канцэптамі, вот мы гэтым і займаемся. Ну, вось якая такая праграма была ў туніскіх ці ў егіпецкіх рэвалюцыянераў? Ну, ніякай. Дало Мубарака, дало дыктатара. Ці нават так вот па шчырасці скажам, ну, якія такія ўжо прывабныя, глыбокія канцэпцыі мелі падчас сваіх рэвалюцый Міхаіл Саакашвілі, Віктор Ющенка? Ну, што-то вот не прыгадваецца. І, можа быць, тут сітуацыя такая, што вось калі не час, то ніякія канцэпцыі, ніякія праграмы, ніякае бачанне нічога змяніць не можа. І вось сядзяць такія эксперты кшталту нас і гаворыць, боже, какія дурні эта апазіцыя. А калі час, так па сутнасці любая падыдзе. Татьяна.
Сапраўды, часам адбываецца так, як казалі класікі. Нізу не хацяць, верхі не могуць, узнікае рэвалюцыйная сітуацыя, все само, а без ніякіх праграмаў рушыцца кудысьці. Але давайте паглядзім, што атрымліваецца з такіх спантанных рухаў. І яшчэ, якая цана плаціцца народам. Бо спантанность і кіраванасць – гэта пытанне цаны. Якой колькасці суайчыннікаў трэба заплаціць, ну, як бы за тое, што мы будзем чакаць часу, да, калі ну, гэта ўжо будзе выбух. І вось давайте паглядзім, ці адбылася дэмакратызацыя, сапраўды, дэмакратызацыя Егіпту, дзе, напрыклад, зараз улада вайскоўцаў. Лівіі, дзе Кадафі жорстка давіць спантанны народны рух. У Бахрэйн, куды ўвайшлі саудаўскія войскі. Больш-менш нармалёва выглядае сітуацыя ў Тунісі. І нават калі нешта пачынаецца стыхійна, потым давесці гэту стыхію да нейкага парадку можа толькі той, хто мае хоць які нейкі план, нейкае ўяўленне пра тое, куды, навошта накіроўваецца гэтую актыўнасць. Як і ўсе ў астатнім жыцці і дзейнасці, чым лепей мы прадумаем пра сваю справу, тым меней выдаткі ад гэтых няправільных дзеянняў. І вы можаце без карты шукаць нешта па горадзе і будзеце губляць час і сілы, але ж вам і не любая карта падыдзе. І толькі карта менавіта гэтага горада будзе для вас ну, памяншаць выдаткі. Але праўда яшчэ ў тым, што проста намаляваная, прыгожая, глыбокая, гэтак далей канцэпцыя ці там праграма само па сабе мала. Патрэбна, каб яна кімсьці выконвалася, каб гэта быў суб'ект адпаведны гэтай праграме і гатовы маральна, фізічна і тэхнічна. І мне здаецца, гэты разрыў, які мы зараз можам бачыць, гэта, калі вы кажаце пра нейкія экспертныя інтэлектуальныя гульні, да, і напісанне нейкіх канцэпцій, пад якія няма тых сілаў, якія насамрэч маглі б гэта рабіць.
Віталь, а як вы ставіцеся да гэтай еретычнай гіпотэзы, што а можа і не патрэбныя ніякія тыя канцэпцыі, асэнсаванні, прыйдзе час і ўсё знойдзецца. І можа быць вось да таго, пра што зараз сказала Таццяна, можа быць варта зрабіць такое ўдакладненне, што насамрэч-то зараз усе, ну, па меншай меры, уся апазіцыя засяроджаная на думкі, дык вы вот як бы дамагчыся зменаў, як бы тое, што зараз ёсць, знікла, а можа варта думаць над тым, што будзе потым, што потым-то рабіць, а не як вот просто как бы скінуць тое, што ёсць.
Ну, калі працягваць скептычны, так сказаць, падыход, то гэтае потым можа і невядома калі наступіць, і людзі могуць не дачакацца гэтага потым, асабліва людзі, якія сённяшнім дэмакратычным руху і, скажам, 15, а то і 20 гадоў займаюцца палітыкай, і ў многіх у іх можа ўзнікнуць і ўзнікае фрустрацыя, думкі аб міграцыі і гэтак далей. Так што, канешне, лепш людзям хочацца гаварыць пра тое, што вось можа адбыцца даволі хутка, менавіта пра рэвалюцыю. Я вось пасля запісу з Александрам Мілінкевічам пагаварыў з ім пра ягоны артыкул, і ён казаў такую думку, што сапраўды людзям хочацца цуду, хочацца, каб усё адбылося хутка і пажадана без вялікіх узрушэнняў, але наколькі гэта магчыма, гаварыў ён, адстойваючы свой падыход эвалюцыйных зменаў, свой падыход дыялогу. Так вось якраз гэтыя канцэпцыі, распрацаваныя разумнымі аналітыкамі і яркімі палітыкамі, яны ў нашай сітуацыі якраз больш падыходзяць для эвалюцыйнага развіцця сітуацыі. Але паводле нейкай канцэпцыі ідзе паступовая змена ўнутры рэжыму, паступовы дыялог і гэтак далей. А што наконт радыкальных зменаў, то, што будзем называць словам рэвалюцыя, я таксама вельмі скептычна ставіцца да таго, што можна спланаваць гэтыя грамадскія ўзрушэнні. Все гэта адбываецца дастаткова стыхійна, і тут ніякія загадзя падрыхтаваныя пляны, мне здаецца, рэдка калі спатрэбіцца. З таго, што мы ведаем у гісторыі людзей, хто цікавіцца гісторыяй, можна заварыць, што многія радыкальныя перамены, рэвалюцыі якраз адбываліся не паводле сцэнара, напісанага самімі рэвалюцыянерамі. Высокова згадаць Леніна, які незадоўга да рэвалюцыі пісаў з эміграцыі, што ніякай рэвалюцыі ў Расіі не прадбачыцца і што яму яшчэ давядзецца чакаць шмат гадоў. Але гэта яму не перашкодзіла адразу забыцца на свае гэтыя словы, калі запахла паленым, прыехаць у Расію і ўзначаліць гэтую самую рэвалюцыю, ці прынамсі пасля рэвалюцыйную уже урад. Напрацоўкі павінны быць, але, паўтарюся, вот для такіх эвалюцыйных падзей яны падыходзяць, але калі раптам прыйдуць такія падзеі, якія мы называем рэвалюцыямі, то тут, баюся, все гэтыя напрацоўкі не спатрэбяцца, і тут галоўнае будзе гэта палітычны геній асобных палітыкаў, іхняе палітычнае чуццё, іхняе ўменне, якое дазволіць палітыку адкінуць все ранейшыя напрацоўкі і дзейнічаць паводле сітуацыі, а таксама палітычная ўдача.
Я згодны, што бадай ці не галоўнае вырашаюць момант, спрыяльны момант, ды харызма, уменне асядлаць гэты момант. Але разам з тым, вось нехта з класікаў сказаў, што няма нічога болей практычнага, чым добрая тэорыя. І сапраўды стратэгія мусіць быць. Ёсць эвалюцыйная сітуацыя, няма, можа яна не сёння спрацуе, можа заўтра, але яна мусіць быць усё адно. І ведаеце, я вось падумаў зараз, а чаму